assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida 3-urinish. Mirziyoyev g'alla narxini erkinlashtirishga doir yana bir qarorni e'lon qildi. Asalxonay va boshqalar saylovda hammasini hal qilgan ovozlar. Putinning oshiqish tabrigi. Kreml Mirziyoyev va o'zbeklarga qanday mujda yo'lladi?
Unda mana shu regionni qoq markazida o'rislar hukmronligi qayta o'rnatildi degani bu. Erkinligi qo'ldan ketadi degani bu narsa.
Dasturimizdan O'zbekistonlar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati xalqaro terroristik tashkilotlarga aloqador ko'rilib, qidiruvga berilgan shaxsni xorijdan O'zbekistonga olib kelganini ma'lum qildi. DXX O'zbekistonga olib kelingan shaxsning ismini ham, qaysi davlatda qanday qo'lga olinganini ham ochiqlamayapti. Idora matbuot xizmati xabariga ko'ra, IO ismli shaxs 2014-yilning fevral oyida mavsumiy ishlash maqsadida Rossiyaga borgan va internet tarmog'i orqali xalqaro terroristik tashkilotlar a'zolari bilan aloqaga kirishgan va Suriyaga borgan. Shu tariqa u 2015-2021 yillar oralig'ida Suriya va Iroq davlatlaridagi terroristik tashkilotlar safida jangovar harakatlarda qatnashgan, deyiladi DXX bildiruvida. O'tgan oy Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari 1999-yilning 16-fevral va 30-mart kunlari Toshkent shahrida amalga oshirilgan qo'poruvchilik harakatlariga aloqador bo'lgan hamda 23 yildan buyon qidiruvda bo'lgan shaxs xorijda qo'lga olinib, O'zbekistonga olib kelingani xabar qilingan edi. Jizzax o'yingohida yana mushtlashuv ro'y berdi. Hakam 11 nafar futbolchiga sariq kartochka ko'rsatgan. Voqea Jizzaxdagi o'yingohda 29-oktyabr kuni ro'y berdi. O'zbekiston Kubogining chorak finali doirasida Jizzaxda bo'lib o'tgan o'yinda Sug'diyona klubi Nasafni qabul qildi. Uchrashuv mezbonlarning 0-1 hisobidagi mag'lubiyati bilan tugadi. Musobaqa yakunlanganidan keyin futbolchilar maydonni tark etayotganida ikki jamoa a'zolari o'rtasida kelishmovchilik yuz bergan. Buning oqibatida futbolchilar o'rtasida mushtlashuv yuzaga kelgan. Yulduz Usmonova mualliflik huquqini buzganlikda ayblandi. U endi 185 million so'm to'laydigan bo'ldi. O'tgan oy shoir Yo'lchi Ro'ziyev fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlar arosudiga xonanda Yulduz Usmonovaga nisbatan xasta bo'lma qo'shig'ining she'r muallifi sifatida mualliflik huquqlari buzilishiga chek qo'yish, mualliflik huquqlari buzilgani uchun tovon puli va ma'naviy zarar undirish haqidagi da'vo arizasi bilan murojaat qilgan edi. Toshkent shahar sudi matbuot xizmatining bildirishicha 29 oktyabr kuni ish sudda ko'rilgan, qabul qilingan hal qiluv qarori bilan Yulduz Usmonovadan da'vo agar Yo'lchi Ro'ziyev foydasiga 50 million so'm ma'naviy zarar uchun kompensatsiya va mualliflik huquqini buzgani oqibatida yetkazilgan zarar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 500 baravari miqdorida, ya'ni jami 185 million so'm miqdorida tovon puli undirish qarori olingan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz, endi xalqaro mavzularga o'tamiz. Mashhur Sovet suxandoni Igor Kirillov vafot etgan. Sovet ittifoqi davrida Kirillov 20 yildan ortiq vaqt davomida Vremya axborot dasturini olib borgan. Kirillovning o'limi sabablari haqida ma'lumot berilmagan. Izvestiya va Ren TV manbalariga ko'ra, Kirillovning sog'lig'i sentyabr oyida yomonlasha boshlagan, tromboz bo'lgan. Oktyabr oyida Diktor kasalxonaga yotqizilgan edi. Kirillov oxirgi marta 1989-yil 30-dekabrda Vremya dasturini olib bordi. Markaziy televideniyada sharhlovchi, muxbir, ko'ngilochar dasturlarning boshlovchisi bo'lib ishlagan. Qozog'istonda Nazarboyev maktabi o'quvchilari yubkada namoyishga chiqdi. Bunga o'quvchining o'limi sabab bo'lgan. Namoyishchilar kiyimlar jinsini belgilamaydi deb yozilgan plakatlarni ko'tarib yurish qilishgan. Qozog'istondagi nashrlar 27 oktyabr kuni maktab balida 8 sinf o'quvchisi hazillashib yubka kiyib olgani sabab kuratorning g'azabiga duchor bo'lgani, uni maktab psixologiga olib borgani, psixolog bilan suhbatdan so'ng o'smir o'zini 11 qavatdan tashlagani xabar qilingan edi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 24 oktyabr kuni o'tkazilgan prezident saylovining nihoyiy natijalarini e'lon qildi. Markaziy saylov komissiyasi saytidagi rasmiy xabarda aytilishicha, komissiya 29 oktyabr kungi yig'ilishda Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning keyingi 5 yil davomida O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangani haqidagi qarorni qabul qilgan. Saylovning yakuniy natijalariga ko'ra amaldagi prezident saylovchilarining deyarli 13 millioni yoki 80.12% ovozini to'plagan, ikkinchi o'rinni 663% ovoz bilan HDP nomzodi Maqsuda Vorisova egallagan. Qolgan ovozlar nomzodlar orasida quyidagicha taqsimlangan: Milliy tiklanish partiyasi nomzodi Alisher Qodirov 5.5%, Ekologik partiyadan Narzullo Oblomurodov 4.1%, Adolat nomzodi Bahrom Abduhalimov esa 3.4%. Saylov byulletenlarining 39443-tasi yoki 0.24% haqiqiy emas deb topilgan. Saylov kodeksiga muvofiq prezident saylov natijalari e'lon qilingan kundan e'tiboran 2 oy ichida lavozimiga kirishadi. O'zbekistondagi prezident saylovini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi mamlakatdagi islohotlarga qaramasdan saylovlarda haqiqiy raqobat kuzatilmaganini qayd etdi. 25 oktyabr kuni Toshkentda taqdim etilgan dastlabki xulosalarda yevropalik kuzatuvchilar muxolif partiyalar saylovga qo'yilmagani, ovoz berish va ovozlarni sanash jarayonida qonun buzilishlari qayd etilgani hamda O'zbekiston hukumati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasida zimmasiga olgan ayrim majburiyatlarni hanuz bajarmay kelayotgani ta'kidlanadi.
O'zbekiston fermerlik.
O'tgan yakshanba 2-chi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev prezident saylovidan so'ng 1-chi selektor yig'ilishini qishloq xo'jaligi sohasiga bag'ishladi. Prezident 27 oktyabr kungi selektor yig'ilishida fermerlarni qiynab kelayotgan bug'doy xarid narxi haqida to'xtalarkan, 2022 yildan boshlab bug'doy birja savdolariga erkin narxlarda chiqarilishini ta'kidladi. Prezidentning bundan oldin imzolagan qarorida o'tgan 2 yilda bug'doy narxlari erkinlashtirilishi aytilgan edi, ammo ular bajarilmay qog'ozda qoldi. Fermerlar prezidentning bu sohadagi 3-chi islohoti yerda qolmas degan umidda ekanliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mirziyoyevning selektor yig'ilishida aytishicha, 2022 yildan boshlab har bir g'allachilik klasteri va fermer xo'jaligi 3 yil davomida har yilgi hosildan gektarga 2.5 tonna g'allani birja savdolariga erkin narxlarda chiqaradi. Prezident bug'doy xarid narxini erkinlashtirish islohotini 2020 yilning 6 martidagi qarori bilan boshlagan edi. O'shanda qarorning 1 bandiga binoan 2020 yilda fermerlar davlatga topshiradigan bug'doyning 25%ini erkin narxda sotishi mumkinligi belgilangan edi, ammo bu qaror bajarilmadi va uning nima sababdan bajarilmay qolganiga ham rasmiy izoh berilmadi. Fermerlar topshirgan bug'doyga 100% davlat narxida pul oldi. Oradan 1 yil o'tib, Mirziyoyevning o'sha qarordagi 2021 yil bug'doy narxiga oid boshqa bandi ham ishlamadi. Unda bunday deyilgan edi: 2021 yil hosildan boshlab davlat tomonidan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechiladi. Ammo 2021 yildan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechilmadi. Yonilg'i va mineral o'g'itlar narxi avvalgi yilga qaraganda 2 barobar oshib ketgan sharoitda bozorda bug'doy 3000 so'm bo'lib turgan bir paytda davlat bug'doyining xarid narxini 1550 so'm qilib belgiladi. Ozodlik bu borada fermerlar noroziligi haqida bir turkum maqola va surishtiruvlar e'lon qilgan edi. Buxorolik fermer Shuhrat Razoqov prezidentning bu yilgi va'dasiga noumid shayton sifatida qaramoqda. Prezidentning qishloq xo'jaligidagi islohotlari kechikyapti, lekin kechagi gapidan keyin ancha ruhimiz ko'tarildi. 2 yil va'dagi qarorlarga ishonib aldanib keldik. Endi bunisiga ishonmay desam, har holda selektorda shuncha odamning oldida aytdi noumid shayton. Balki endi fermer ham mehnatiga yarasha haq olar degan umiddamiz. Chunki xarajat va xarid narxi adolatli emas edi. Mana birjalarda 1 tonna amafosning narxi 7 million so'mga yaqinlashdi. Solyarka zapravkalarda 11.5 ming so'mdan sotilyapti. Benzin qariyb 10 ming so'm bo'ldi. Xarid narxi ham shunga yarasha bo'lishi kerak-da, deydi Shuhrat Razoqov. Prezident Shavkat Mirziyoyev selektor yig'ilishida paxta to'qimachilik yo'nalishidagi klasterlarga ham bir qancha imtiyozlar berilishi haqida gapirdi. Jumladan, klasterlarga berkitilgan 1 million gektar paxta maydonlarida har bir gektarga 1 million so'mdan grant ajratiladi. O'zbekistonda klasterlar olib borayotgan ishlardan fermerlarning aksariyati norozi. Klasterlar fermerlar bilan tuzilgan shartnoma shartlarini bajarmay kelayotganini Ozodlik bundan avval ham ko'p marta yoritgandi. Andijonlik fermer Rashidbek Mamadalevning aytishicha, klaster hali fermerning oldida o'zini oqlagani yo'q. Adashmasam, prezidentning 80-90% aytayotgan gaplari hamma sohada ham bo'lgani yo'q. Bu hech kimga sir emas. Qolaversa, paxta g'alla yetishtirish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Klasterlar tanlashda sog'lom raqobat yo'q. Ya'ni fermer klasterni erkin tanlay olmaydi. Natijada paxtani ularga topshirishda katta zarar ko'rilyapti. Xohlagan sort, skidka, quritish, tozalashga xohlagancha pul ishlash, ya'ni faqat klasterning aytgani bo'lyapti, uning kayfiyatiga qarab ish bo'lyapti. Eng asosiysi, topshirilgan paxta pulini xohlaganda kechiktirib beryapti. Telefon qilsangiz umuman ko'tarmaydi. Biz hatto ularning boshliqlarini ham ko'rmaganmiz. Bu yil klaster oltin mato bizdan paxtani 4700 so'mdan oldi. G'alla bu yil bahorda 1900 so'm bo'ladi deb yig'ilishlarda e'lon qilingan, natijani esa ko'rdingiz. Bug'doyni o'rayotganimizda 500 so'm qo'shilarkan davlat xarid narxiga degan. Bu ham yolg'on chiqdi. Kechagi gaplarning fermer foydasiga bo'lishiga ishongim kelyapti, lekin bo'layotgan ishlar bu ishonchimni chil-parchin qilib yuboryapti. Mayli, yaxshilikka bo'lsin bu yog'i, deydi Rashid Mamadaliyev. O'zbekistonning iqtisodchi Otabek Bakirov Mirziyoyevning bayonotlariga munosabat bildirarkan o'z Telegram kanalida shunday yozdi. Nima demoqchiman? To'g'ri, huquqiy qadam 2020 yilda qo'yilgan edi. Faqat bu normalar ishlashi kerak. Unga amal qilmaganlar, masalan, hokimlar va turli sektorlar jazolanishi lozim. Fermerga ham, klasterga ham imtiyozli kredit ham kerak emas. Davlatni bo'g'ib qo'yadigan yordam ham kerak emas. Davlat o'zi e'lon qilgan liniyani amalda ushlashi kerak xolos. Muttaham va zo'ravon hokimlarni g'alla ishidan chetlashtirilishi kerak xolos. Shunda fermer g'allani davlatdan yashirish, urug' o'g'itdan yoki salarkadan o'g'irlashni emas, hosilni ko'paytirish, foydani maksimallashtirish haqida o'ylay boshlaydi. Paxta borasida bozor mexanizmlariga o'tildi-ku. Obrazli aytganda, endi fermer kerak bo'lsa tomorqasiga ham paxta ekadi, chunki u bundan manfaatdor. Nega g'alla siyosatida bu yo'ldan yurish mumkin emas, deb yozadi iqtisodchi Otabek Bakirov.
O'zbekiston siyosat. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi Vladimir Putinning O'zbekistonning 2-chi muddatga saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyevga rasmiy natijalar e'lon qilinishidan 2 soat oldin yo'llagan tabrigi borasida sukut saqlarkan, tahlilchilar Rossiya rahbari qanday mujda yo'llamoqchi bo'lgani borasida turli farazlarni ilgari surmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Mirbek. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 25 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan telefon orqali muloqot qildi va uni saylovda ishonchli tarzda g'alabaga erishgani bilan tabrikladi. Yana bir davlat rahbari Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ham 25 oktyabr kuni hali ovoz berishning rasmiy natijalari e'lon qilinmay turib Mirziyoyevni telefon orqali g'alaba bilan tabrikladi. O'zbekiston ichkarisidagi ayrim nashrlar Rossiya prezidentining Shavkat Mirziyoyevni muddatdan oldin tabriklaganini yozish bilan cheklandi. Biroq nima uchun yirik mamlakat rahbarining bu qilig'i O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi e'tiboridan chetda qolgani, nima uchun saylovda ishtirok etgan boshqa nomzodlar bu masalada fikr bildirmagani ko'plab savollarni tug'dirdi. Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Sherzod Qudratxo'ja Makon telekanali muxbiri savolini Rossiya tomoniga yo'llashni taklif qildi. Biz Markaziy saylov komissiyasida ham bundan juda hayron qoldik. Bu savol ko'proq tabrik yo'llagan rahbarlarga taalluqlidir. Hisoblaymanki, yaxshi xabar tez tarqagan, dedi Markaziy saylov komissiyasi a'zosi sifatida nomzodlar o'rtasida betaraflik saqlash talab etiladigan mulozim. Avvalroq Euronews telekanali 24 oktyabrda o'tgan prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev 90% ovoz olgan to'g'risida xabar tarqatgan. Biroq Markaziy saylov komissiyasi bu xabarga raddiya bergan edi. O'tmishda prezidenti faoliyatini yorituvchi Kreml puliga kirgan jurnalist Arkadiy Dubnov Ozodlik bilan suhbatda Putinning bu harakatiga e'tibor qaratib o'tirish va undan biror mayl xohish izlashning hojati yo'q degan fikrni bildirdi.
Эти отношения внутри Союза бывших советских республик
Zero MDH davlatlari orasida munosabatlar tashqaridagi boshqa davlatlar o'rtasidagi munosabatlardan keskin farq qiladi. Shu tariqa Putin O'zbekistondagi hodisalarga yaqinligini namoyish etdi xolos, deydi tahlilchi Arkadiy Dubnov. Londonda istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov Vladimir Putinning tabrigi Rossiya hukumatining oldindan bilib qo'ygan qadami ekaniga e'tibor qaratdi. Bu protokolning texnik xatosi bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Lukashenko ham adashganini hisobga olsak, bu Kreml bilan oldindan kelishilgani aniq. Bunday xato ortida Moskva va Minskning Yevrosiyo ittifoqi va KXSH integratsiyasi jarayoniga qo'shilishga shataksirayotgan Toshkentdan noroziligi turibdi. Ular bunday xabar yo'llash bilan Mirziyoyevga joyini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lishdi. Biz sendagi saylovlar qalbaki ekani va hammasi oldindan hal etilganini bilamiz deyildi. Mirziyoyev esa bu xatolikni xuddi shunday qabul qildi. Shu bois Markaziy saylov komissiyasi ham vaqtli tabrik masalasida og'ziga talqon solib oldi, deydi Alisher Xilxomov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinni telefon orqali tug'ilgan kuni 69 yoshga to'lishi munosabati bilan tabriklab, noyabr oyida Putin bilan uchrashish uchun Moskvaga borishini e'lon qilgani ham jamoatchilik e'tiboridan chetda qolmagandi. Putinning oshig'ish tabrigi tarmoqlarda faol muhokama qilindi va ko'plab hajviy sharhlar, karikatura va memlarning mavzusiga aylandi. O'zbekistondagi prezident saylovi arafasida Kremlga yaqin rus siyosatchi va tahlilchilari yana bir marta O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lishi masalasini kun tartibiga olib chiqdi. O'zbekiston hukumati Rossiya yetakchilaridagi bu idoraga qo'shilishga shoshilmayotgani bot-bot ta'kidlab keladi. O'tgan hafta Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov rus axborot vositalariga bergan intervyusida O'zbekiston Yevrosiyo ittifoqiga a'zolikni jiddiy ko'rib chiqayotganiga ishora qildi. Kanadada yashovchi o'zbekistonlik jurnalist va huquqshunos Baxtiyor Shohnazar Ozodlik bilan suhbatda Rossiya rahbariyatining xatti-harakatlari ortida jiddiy siyosiy rejalar yotganiga e'tiborni qaratdi.
Bu birinchidan o'zbek saylovchilarni Putin bir pulga olmasligini anglatadi. Senlar u yerda nima qilsang qilishgin, baribir bu saylov natijasi menga bog'liq deyapti. Bo'lmasa ozgina 1-2 soat kutib tursa bo'ladi, lekin shu O'zbekiston ustidan hukmi o'tishini ko'rsatmoqchi. Bu psixologik bir bosim. Men chizgan chiziqdan yurasizlar deyapti. Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilmaymiz deb turib, odamlarni allalatib uxlatib qo'yib, keyin birdaniga ana shu Rossiya bilan Belarusni ittifoqiga qo'shilishi mumkin. Unda mana shu regionni qoq markazida o'ruslar hukmronligi qayta o'rnatildi degani bu. Erkinligi qo'ldan ketadi degani bu narsa.
Dedi suhbatdosh. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Jo Baydenni 2020 yilgi AQSh prezidentlik saylovidagi g'alabasi bilan 1.5 oy vaqt o'tib, dekabr o'rtalarida tabriklagan edi. Vaholanki 2016 yilgi AQSh prezident saylovlari paytida Putin saylovchilar ovozining yakuniy natijalarini kutib o'tirmasdan umumxalq ovoz berish jarayoni tugaganidan bir necha soat o'tib Donald Trampni tabriklagan.
Dastur davomida Asaka Bank 500 dan ortiq xodimning ustama haqini kesib, shartnomani bekor qilmoqchi. Qozog'iston, Penjim voqealari, etnik mojaromi? Belarusda 1 noyabrga belgilangan umummilliy ish tashlash haqida ekspert xulosasi. Qirg'iziston ayollar uchun Markaziy Osiyodagi eng xavfli mamlakat deb topildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat. Bu Asalxoni. O'zini erotik bloger deb atovchi 31 yashar qo'shko'pirlik Asal Xo'jayeva ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Instagram va TikTokdagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar orasida tanilgan. Bloger o'zining g'ayrioddiy chiqishlari va mojarolarga tez-tez tushib turishi bilan ham mashhur. Asalxoni shou biznes vakillari va boshqa taniqli shaxsiyatlar bilan birga inson qadri uchun shiori ostida o'tkazilgan O'zlidep partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev uchun ovoz berish kampaniyasida ishtirok etdi. Saylov uchastkasiga kelib, Mirziyoyev yozuvi tushirilgan ust boshni ko'z-ko'z qildi.
Men ertalabdan fuqarolik burchimni bajardim. Sizlarchi?
Asalxoni prezidentlikka nomzod Mirziyoyev saylov kampaniyasida faol ishtirok etgan O'zbekiston media makonida yangiliklar yaratuvchi yulduzlardan biri. Mirziyoyev yozuvi tushirilgan turli foto va videolar o'zbek ijtimoiy tarmoqlarini to'ldirdi.
Men o'zimni tanladim.
Inson qadri uchun shiori ostida o'tkazilgan O'zlidep partiyasidan nomzod Shavkat Mirziyoyev uchun ovoz berish kampaniyasida aholining turli qatlami vakillari bilan birga shou biznes vakillari va boshqa taniqli shaxsiyatlar ham faol ishtirok etdi. Instagram ijtimoiy tarmog'ida prezidentlik saylovi arafasida yangi inson qadri uchun hashtagi keng tarqaldi. Mashhur qo'shiqchi Ozoda Nursaidovaning Inson qadri uchun qo'shig'i amaldagi prezidentning saylov kampaniyasining norasmiy gimniga aylandi. Shu yilning avgustida prezidentning yana bir ashaddiy tarafdori Munisa Rizayeva bilan birga Shuhrat ordeni bilan taqdirlangan Ozoda bu qo'shiqni ijro etishga tanlangani ham bejiz bo'lmasa kerak. Karimov hukmronligi davrida san'atkorlar xo'rlangani haqida so'zlagan va oldingi davrda ezilgan va tepilganini gapirgan san'atkor Yulduz Usmonova ham prezident Shavkat Mirziyoyevga ovoz berishga da'vat qildi. Shavkat Mirziyoyev uchun ovoz berishga chaqirgan san'atkorlar navbatida DJ Pilgrim taxallusi ostida ijod qiluvchi Ilhom Yo'lchiyev ham turibdi.
Men uchun hammasi ma'qul. Undan tashqari menda bor hamma narsa uchun minnatdorman va uni qadrlayman.
Tarmoq foydalanuvchilar va jamoatchilik haqiqatdan ham shou-biznes vakillari chin dildan amaldagi hukumat rahbarlarini qo'llab-quvvatlab keladimi yoki ular bunday qilishga majburmi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Taniqli dramaturg Sanjar Ali Imomov ayrim san'at vakillarining madh etishga o'z xohishi bo'lishini inkor etmagan holda, amaldagi hukumatni qo'llab-quvvatlamagan san'atkorlardan faoliyat yuritishga litsenziyasi olib qo'yilishi xavfi borligini eslatib qo'ydi.
Bundan boshqa chorani ham o'zi yo'q. Zero ziyolilar, ayniqsa yozuvchi shoirlar, ularni she'rini qo'shib qiladigan aktyor so'zlarini unga rol qilib ijro etadigan aktyorlar albatta u xalq dardini aytish kerak edi degan so'zlarni gapiramiz-u, lekin u bizani o'zbek san'atkorlari va qo'shiqchilariga mutlaqo taalluqli joyi yo'q. Azal-azaldan bu hukumatda avqat kelishgan va hozirgacha ham shunday bo'ladi va bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Chunki ularning o'zidagi shaxsiy manfaat, moddiy manfaat turibdi.
Mutaxassislarning fikricha, bu galgi saylovoldi targ'ibot, tashviqot ishlariga mashhur san'atkorlar bilan bir qatorda yoshlar orasida tanilgan shaxslarning jalb qilinayotgani sezildi. Ular Instagram va TikTok kabi ijtimoiy tarmoqlarda 100 minglab, hatto millionlab izdoshlariga ega bo'lgan yangilik yaratuvchi bloger va vloggerlardir. Mustaqil kuzatuvchilar fikricha, tarmoqda tanilgan shaxslarni jalb qilishdan maqsad saylov kuni saylovchilar sonini yuqori darajada ta'minlashdir.
Jahongir Ortiq Xo'jayev aytganda, "Yubaha biznes qarashi, har bir beriladigan ovoz qarashi, xohishan va noxohishan." Ko'plab kishilar rasmiy internet rivojlangandan so'ng, ya'ni saylovga odam kelish sonini kam kelishidan qo'rqqan sababdan ham shu TikToker va bloggerlarga murojaat bo'ldi deb o'ylayman. Auditoriyasi katta kishilarga, yana bir bor shuni e'tiborga qaratib o'tiraman. Yafka, ya'ni saylovga ovoz berish uchun kam kelishidan qo'rqib, shuna xavotir oldi, qo'rqmas, xavotir oldi. Shu TikTokerlar jalb qilindi deb o'ylayman.
24 oktyabr kuni O'zbekistonda bo'lib o'tgan navbatdagi prezident saylovida kutilgandek amaldagi davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev 80.1% ovoz bilan g'olib deb e'lon qilindi. Bu o'tmishda O'zbekiston prezident saylovlarida amaldagi prezident qo'lga kiritgan ovozlardan kam, ammo umumiyatla saylovning o'tmishdagi ovoz berish jarayonlaridan farqi katta emas. YHXT kuzatuvchilar o'zining dastlabki xulosalarida saylovga muxolifat qo'yilmagani, haqiqiy siyosiy raqobat kuzatilmagani, O'zbekiston hukumati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zolik doirasida olgan qator majburiyatlarni hanuz bajarmay kelayotganini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka Asaka Bankning Andijon, Farg'ona, Jizzax filiallaridan murojaat qilgan bank xodimlarining shikoyat qilishicha 1-oktyabrdan boshlab o'nlab xodimning ustama ish haqlari nol qilib belgilangan. Bank boshqaruvchilari bu xodimlarni joriy yilning 4-choragi davomida ularga ustama haq to'lanmasdan faqat maoshga ishlashi, yangi yildan keyin esa mehnat shartnomasini bekor qilinishi haqida ogohlantirgan. Xodimlarning iddaosicha bank boshqaruvchilari pensiya yoshiga yaqin va o'zlari yoqtirmagan xodimlar ularni ana shu ro'yxatga tirkagan. Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi o'rinbosari bank xodimlarining ustama ish haqi ommaviy kesilayotganini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asaka Bank aksiyadorlik jamiyatining Farg'ona filialida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan xodimning aytishicha, 30 dan ortiq xodim ish haqining ustamasi kesilgan. Bankda 20 yildan ortiq ishlayotgan bo'lsam, biror marta chepa bo'lmagan. Oylik rejani ham 200% dan ortiq qilib bajarib kelyapman. Yoshim kattaroq bo'lib qolgani uchunmi meni ham shu ro'yxatga qo'yishdi? Maoshim o'zi 1 million so'm. Ustama bilan 5 million so'm olayotgan edim. Endi 1 million so'mga oila boqib bo'lmasligi tabiiy. Yilning oxirida esa 0 bo'lganlar bilan yangi mehnat shartnomasi imzolamaymiz deyishyapti. Shuncha payt kamchiliksiz ishlagan, biror marta gap eshitmagan odamni shunday qilib ko'chaga chiqarib tashlashmoqchi, deydi xonim. Asaka Bankning Qo'qon filialida ishlaydigan xodimaning aytishicha, ularning ishxonasidan 10 kishining ustama haqi kesilgan. Bizning oyligimiz 1-1,5 million so'm atrofida. Qilayotgan ishning natijasiga qarab kimgadir 5, kimgadir 6-7 baravar ustama qo'shiladi. Bizdan 10 kishining ana shu ustamasini kesishdi. 10 tadan 3 nafari pensiya yoshiga yaqin qolganlari yoshlar. Rahbarlarga yoqmay qolgan odamlar bo'lsa kerak. Agar biz ishlamagan bo'lsak, ustama qo'shilmasdi shu paytgacha. Biz esa kechalari bilan ishlagan kunlarimiz bo'lgan. Bugun esa so'rab o'tirmasdan boshqaruvchi tanlagan odamlarnikini kesishdi, deydi xodima. Asaka Bankning Andijon filialida ishlaydigan xodimning so'zlariga ko'ra, 23 nafar xodimning ustama haqqi nol qilingan. Bizga bosh ofisdan odam kelib, hamma bilan suhbat qilgan va suhbatdan o'tolmadi deb nol qilgan. Lekin bu ham sabab emas. O'zi 40 yoshdan tepadagilarni shunday qilishmoqda. Pensiya yoshiga yaqinlashgan yana 4 kishini ham nol qilishdi. Qish kelganda 1,5 million oylikni qanday yetkazamiz desak, yelka qisishadi, deydi xodim. Asaka Bankning vodiy filiallaridan birida ishlaydigan xodimning iddao qilishicha, xodimlarning ustama haqqini bermay, ularni ishdan ketishga majbur qilish ko'rsatmasi respublika boshqaruvidan kelgan. Respublika boshqaruvimiz har bitta filial boshqaruvchisidan qaysi xodiming bilan 2022 yil uchun shartnoma tuzmoqchi emassan degan ko'rsatma so'rayapti. Men o'zim o'sha ko'rsatmani ko'rganman. Setga talantov degan narsa bor. O'shanga shartnoma tuzmaydigan odamlarning ro'yxatini yozib ber deyilgan. Shu kiritilgandan keyin respublika bo'yicha 500 xodimga 0 ball qo'yib berilgan. Bu ro'yxatda haqiqatan ham ishi yomoni ham, ishi yaxshi bo'lib boshqaruvchiga shaxsan yoqmaydigani, uning noqonuniy topshiriqlarni bajarmaydigan odam ham, ya'ni hul quruq birday kiritilgan. Xodimlarning noroziligi ham shundan bo'lyapti, deydi xodim. Ozodlik suhbatlashgan Jizzax filiali xodimlari ham o'nlab odam ana shu ro'yxatga tushib ustama ish haqidan mahrum bo'lganini tasdiqladi. Ozodlik bank xodimlarining bu iddaolariga javob olish maqsadida Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi o'rinbosari Bahromxo'ja Sharipov bilan bog'landi. Rais o'rinbosari bank xodimlarining ustama ish haqlarining nolga tushirilganini inkor qildi. Haqiqatan bugungi kunda bunaqa murojaatlar juda ko'p. Blogerlar bilib-bilmasdan yozib tashlayotgan narsalarni ko'rsangiz qo'rqib ketasiz. Hech qanaqa bo'shatish, shartnomani bekor qilish, yoshi, jinsi, irqi bunaqa masala yo'q. Ustama ish haqqi, oylik ish haqqi masalasida esa men ertaga matbuot xizmati orqali batafsil javob beraman. Ozodlik Bahromxo'ja Sharipov batafsil rasmiy izoh berguniga qadar boshqa viloyatlardagi vaziyatni ham o'rganmoqda.
Sog'liqni saqlash.
Malayziyalik ginekolog dunyodagi birinchi uniseks prezervativni yaratdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Malayziyalik ginekolog dunyodagi birinchi uniseks prezervativni yaratdi. Bu haqida Reuters agentligi xabar bermoqda. Ayollar ham erkaklar ham ishlata oladigan prezervativ odatda jarohatlar va yaralarni davolashda ishlatiladigan tibbiy materialdan tayyorlangan. Vandalif Unisex Condom nomi berilgan prezervativ muallifi o'z ixtirosi odamlarga jinsi yoki jinsiy orientatsiyasidan qat'iy nazar jinsiy salomatligini yaxshiroq nazorat qilish imkonini berishiga umid qilmoqda. Umuman olganda bu yopishqoq qoplamali oddiy prezervativ, dedi Twin Catalyst tibbiy buyumlar firmasi ginekologi Jon Tang Ingchin. Bu vagina yoki jinsiy olatga yopishuvchi, shuningdek qo'shimcha himoya uchun ularning atrofini qoplaydigan yopishtiruvchi qoplamali prezervativdir, dedi Tang. Prezervativning faqat bir tomoni yopishqoq qatlamga ega, ya'ni uning tegishli tomonini ochib, har ikki jins vakillari ishlata oladi. Vandalif qutisi ichiga ikkita prezervativ solinadi. Bir juft prezervativ narxi 14.99 ringgit, ya'ni 3.61 dollar bo'ladi. Malayziyada bir dona oddiy prezervativ o'rtacha 1.6-3.3 ringgit turadi. Tank prezervativlarida poliuretan materiali ishlatiladi. Poliuretan yupqa va muloyim, ammo yirtilishi qiyin va suv o'tkazmaydigan shaffof materialdir. Poliuretandan tayyorlangan yara plastirlari haqida tank uni yopishtirganingizdan keyin ko'p holatlarda borligini his qilmaysiz dedi. Tankning so'zlariga ko'ra, Vondelif bir necha bosqich klinik tadqiqotlar va sinovlardan o'tgan. Mahsulot joriy yilning dekabr oyida firma veb-sayti orqali sotuvga qo'yiladi. Biz o'tkazgan klinik sinovlar soniga asoslanib umid qilamanki, vaqt o'tishi bilan u kutilmagan homiladorlik va jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar oldini olishda qo'llaniladigan ko'plab kontratseptiv usullarga mazmunli qo'shimcha bo'ladi, dedi Tank.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Qirg'izistonda Suriya va Iroqdan qaytganlar jamiyatga moslashishga qiynalmoqda. Xitoy Tojikistonning tog'li Badaxshonida harbiy baza quradi. Muxolifat faoli va taniqli qo'shiqchi Jahongir Otajonov bo'lib o'tgan saylovlar haqida qanday fikrda? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston, Benjim voqealari etnik mojaromi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning Olmaota viloyatida 28-oktyabrga o'tar kechasi ancha behalovat kechdi. Mahalliy ma'murlar dastlab Benjim qishlog'ida o'quvchilar o'rtasida chiqqan xanaki jang mushtlashuvga aylanib, 16 yoshli o'smir jabrlanganini iddao qilgan edi. Ammo Ozodlik jonli yayin qilgan yig'inda qishloq aholisi, ayniqsa yoshlar orasida Uyg'ur-Qozoq etnik ziddiyati mavjudligi aniqlashildi. Mojaro politsiya ma'lumotiga ko'ra yuqori sinf o'quvchilarining dahanaki jangidan boshlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlangan qator videolarda mushtlashuv chog'ida bir o'smir yiqilganini va o'rnidan turmaganini ko'rish mumkin. Keyinroq bildirilishicha u neyrojarroh tomonidan amaliyot qilingan. Panfilov tumani akimi Talgat Umaraliyev Ozodlikning qozoq xizmatiga o'smir boshidan jarohatlanganini, lekin to'rt muchasi butligini va o'zi bilan shaxsan uchrashib sog'ligiga ishonch hosil qilganini aytdi. Umaraliyevga ko'ra, jabrlangan bola qozoq oiladan bo'lib, xuddi shu narsa etnik mojaroga olib kelgan. Tarmoqda tez tarqalgan videolarda uning yiqilib yerda yotganini ko'rgan odamlar bola aynan qozoq bo'lgani uchun kaltaklandi degan xayolga borganlar. Yoyinlangan boshqa roliklarda esa Benjim qishlog'i aholisining mol-mulkiga zarar yetganini ko'rish mumkin. Politsiya buni tasdiqlab, bir guruh shaxslar bir nechta xususiy uyning va bir necha avtoulovning oynalarini sindirganini bildirdi. Benjim qishlog'i Qozoq-Xitoy chegarasidan 15 chaqirim ichkarida bo'lib, Olmaota viloyatining Panfilov tumaniga qaraydi. Tuman akimi bergan ma'lumotga ko'ra, qishloq okrugida 12 ming kishi yashaydi. Ulardan 7 mingi qozoq, 5 mingi uyg'ur. Qishloq ahli asosan dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Benjim nomi uyg'urcha bo'lib, katta qishloq degan ma'noni beradi. Sovet davrida qishloqda uyg'urlar ko'pchilikni tashkil qilardi, keyinchalik etnik nisbat o'zgargan. Tuman va okrug rahbarlari hamda mahalliy politsiya mudiri ishtirok etgan yig'ilishda aholi mojaro kecha tug'ilmaganini, yoshlar anchadan beri millatiga qarab bo'linib olishganini aytdi va hukumat vakillarini bag'rikenglik bilan siyosat yuritishga chaqirdi. Ozodlik tomonlarni yarashtirish maqsadida chaqirilgan ushbu yig'ilishdan jonli yayin uzatdi. Tarmoqda tarqalgan videolarga ko'ra, qishloqda hiyla-tarang vaziyat vujudga kelgan. Qishloq oqsoqollari aholini bolalarga to'g'ri tarbiya berishga chaqirib, ma'muriyat vakillaridan hech kimni jazolamaslikni iltimos qilishdi, chunki bu ular fikricha vaziyatni battar chigallashtiradi. Qozog'istonda sobiq prezident Nursulton Nazarboyev tashkil qilgan va u rahbarlik qiladigan Qozog'iston xalqi assambleyasi mavjud. Tashkilotning asosiy vazifasi millatlararo munosabatlar sohasida davlat va fuqarolik institutlarining o'zaro hamkorligi samaradorligini oshirishdan iborat. 28-oktyabr kuni assambleya Benjim voqealari munosabati bilan reliz chiqardi. Unda qishloqliklar o'rtasida adovat bo'lmagani va ehtimoliy noma'lum fitnachilar haqida gap boradi. Kecha qishloqda mahalliy aholi yig'ilib, maktab o'quvchilarining mushtlashuvi shunday oqibatlarga olib kelganidan noroziligini bildirdi. Ayni chog'da ayrim o'smirlar va yoshlar fitnachilar ta'sirida hissiyotga berilib, bir necha xususiy uy va avtoulovlarning oynalarini sindirganlar, deyiladi assambleya bayonotida. Olmaota viloyati politsiyasi Benjim voqealari bo'yicha ikkita jinoyat ishi ochgan. Birida ikki yoki undan ortiq shaxsning sog'lig'iga qasddan og'ir zarar yetkazish, ikkinchisida esa bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilgan bezorilik holatlari tergov qilinmoqda. Hozircha hech kim hibsga olingani yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda Suriya va Iroqdan qaytganlar jamiyatga moslashishga qiynalmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Iroqdan olib kelingan qirg'izistonlik bolalar yoshiga qarab maktab va bog'chalarga qatnamoqda. Ammo ularni reabilitatsiya qilish va jamiyatga qo'shishda muayyan qiyinchiliklar mavjud. 2017-yilda 2 yashar farzandi bilan Suriyadan kelgan 28 yoshli Gulmira Qirg'izistonda turmushi qiyin kechayotganidan, maxsus xizmatlar bosim o'tkazayotganidan noliydi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari istalgan paytda kelib tintuv o'tkazishadi. Bizga hech qanaqa psixologik yordam ko'rsatilmadi. Kelganimizdan beri muttasil stress holatidaman. Meni Hizbut Tahrirga a'zolikda gumon qilishyapti. Uyimizdan birorta noqonuniy narsa topishgani yo'q. Shunday bo'lsa ham telefonim bilan kiyim-kechaklarni olib ketishdi, deydi u. Gulmira kabilarning ahvoli va ularni jamiyatga moslashtirish masalalari Bishkekdagi xalqaro konferensiyada muhokama qilindi. Anjumanda qo'shni mamlakatlar vakillari yaqin sharqdagi urushda qatnashgan fuqarolari va ularning oila a'zolarini reabilitatsiya qilishdagi tajribalarini o'rtoqlashdi. Xususan O'zbekiston 5 marta mehr amaliyotini o'tkazib, Suriya va Iroqdan 400 dan ziyod ayol va 300 nafar bolani olib kelishga muvaffaq bo'lgan. O'zbekistondagi Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi direktori Vasila Alimova birinchi kelganlar og'ir tushkun ahvolda bo'lishganini va jamiyatda kamsitilganini, ammo hozirda bunaqa muammolar yo'qligini so'zlab berdi. Hozirda kamsitish deyarli yo'q. Jamiyat va ijtimoiy xizmatlar ularni birovning ta'siriga tushib qolgan jabr deydi o'laroq qabul qildi. U yoqlarda tug'ilgan ayrim bolalar o'qish va yozishni bilmaydi. O'yinchoq o'rnida qurol o'ynagan ular. Ta'lim tarbiya uchun sharoit bo'lmagan. Hozir pedagog va psixologlarimiz o'z qobiliyatlarini kashf etishda ularga yordam bermoqda. Bolalarning jamiyatda o'zini qulay his etishi juda muhim, dedi o'zbekistonlik mutaxassis. Qozog'istonning huquq jamoat fondi rahbari Olga Ril yaqin sharqdan keltirilgan bolalar uchoqlar pilapoyalaridan tushgani hamon bolalar bog'chalari va o'qitish markazlariga qabul qilinganini aytdi. Ushbu masalalardagi tayyorlov kurslari ularda o'zlariga ishonch paydo qilib, jamiyatga moslashishni o'rgatdi. Eng muhimi, ular o'qishga chanqoq, ko'pchiligi yoshiga mos sinf o'quv dasturiga yetib olish uchun tirishib o'qiyapti. Hatto kechmishlarini kitob qilib yozayotgan bolalar bor, ta'kidlaydi Ril. Qirg'iziston mart oyida Mary missiyasi doirasida Iroqdagi qochqinlar jamlog'idan 79 bolani mamlakatga olib kelgan edi. Mehnat va ijtimoiy ta'minot vaziri o'rinbosari Janil Aliboyevga ko'ra, bolalar qarindoshlariga qaytarilgan va joriy o'quv yilidan maktab va bog'chalarga qatnay boshlagan. Qaytarilgan bolalarni jamiyatga moslashtirish va qo'shish haqida gapirishga hali erta, ammo bu yo'nalishda ishlar davom etyapti. Hozircha faqat monitoring qilyapmiz, degan vazir o'rinbosari. Jenevadagi Bulan instituti rahbari Cho'lpon O'rozbekova shunchaki uchoq yuborib ayollar va bolalarni qaytarib kelishining o'zi yetarli emasligini aytadi. Bu ishning boshlanishi xolos. Reabilitatsiya va reintegratsiya 5-6 yilni oladi. Davlat unga tayyor bo'lishi kerak. Bu odamlar post-konflikt shikast olgan, ular bilan ishlash og'ir. Radikal g'oyalarga astoydil berilganlari bor oralarida. Qozog'iston bilan O'zbekistonda imom va mullalar ishtirokida samarali ish olib borilyapti. Agar Qirg'iziston fuqarolarini qaytarishni xohlasa, psixologlar, teologlar, pedagoglar, ijtimoiy xizmat xodimlari va boshqa mutaxassislarni tayyorlashi lozim. Hanafiy mazhabining mohiyatini, Islom tinchlik dini ekanligini ularga anglata oladigan bilimdon imomlar kerak, deydi O'rozbekova.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarus ishchilar birlashmasi raisi Sergey Dilevskiy 1 noyabr kuni mamlakatda umummilliy ish tashlash boshlanishini e'lon qilib, aholini ishga chiqmaslikka chaqirdi. Bu siyosiy mahkumlarni ozod etish, ish haqlarini oshirish va muxolifat kuchlari bilan muzokaraga kirishish kabi talablar Belarus hukumati tomonidan bajarilmayotganiga nisbatan jamoatchilik reaksiyasidir. Avzu tafsilotlar bilan men Midbek. Ammo Rabochiy Ruh ishchilar harakati asoschilaridan biri bo'lmuş Gleb Sandres yalpi ish tashlash e'lon qilish uchun hali sharoit pishib yetilmagan deb hisoblaydi. Hammasi juda oddiy. Odamlar tayyor emas. Ish tashlash uchun 2 omil bo'lishi mumkin: siyosiy va iqtisodiy. Siyosiy omil ish bermadi, ko'rdik. Iqtisodiy omilga kelsak, Belarus iqtisodiyoti hali minusga kirgani yo'q. Odamlar nisbatan yaxshi ish haqi olishmoqda. Shu bois non talab qilib ko'chaga chiqish fursati yetgani yo'q deb hisoblayman, deydi u. Sandres Belarus ishchilar birlashmasi rahbarlarining tashabbusini falstart va paxtavon o'qotish deb ataydi va bu qatag'onlarning yangi to'lqinini boshlab berishi mumkinligidan xavotirda ekanini aytadi. Gleb Sandresga ko'ra, Rabochiy Ruh birlashmasi ish tashlashga hozirlik ko'rish, rejalashtirish va umuman harakat strategiyasi tamoman boshqacha. Bizning platformamiz xavfsiz va u odamlarning birlashishiga, so'zda emas, amalda uyushishiga imkon beradi. Ish tashlashga tayyor yetarlicha odam to'plashimiz bilan harakatga kirishamiz. Bu raqam hech kimga sir emas. 138 ming yoki iqtisodiyotda band aholining 3.5%. Bu miqdor bir vaqtda boshlanadigan ish tashlash muayyan natija berishi uchun kifoya qiladi, deydi u. Sanders mamlakatdagi eng yirik sanoat korxonalaridan biri bo'lmiş Belarus Kalidagi vaziyat va ishchilarning kayfiyati haqida gapirarkan, ular 1-noyabr kuni ish tashlamoqchi emasligini bildirgan. Uning aytishicha, ishchilar 8-dekabr sanasini kutishmoqda. Xuddi shu kuni Qo'shma Shtatlarning Belarusga qarshi iqtisodiy sanksiyalari kuchga kiradi. Hozir odamlar maoshlari oz-moz orttirib, ishsiz va pulsiz qoladigan kunlarga hozirlik ko'rishmoqda. Shu bois aytamanki, ish tashlashga qulay fursat kelgani yo'q. Men korxonadagi ko'p eski hamkasblarim bilan gaplashdim. Hech biri yaqin kunlarda ish tashlashni o'ylayotgani yo'q, so'zida davom etadi Sanders. Rabochiy ruh birlashmasi rahbari Belarus korxonalari qachon inqirozga yuz tutishi va ish tashlash uchun haqiqatda qulay sharoit paydo bo'lishi xususida o'z taxminini aytdi. Vaziyatni jiddiy tahlil qiladigan bo'lsak, bu yilni Belarus iqtisodiyoti biroz plus yoki nol natija bilan yakunlaydi. Ammo kelgusi yil qiyin bo'lishi aniq. Ana o'shandagina ish tashlash uchun ta'sirchan iqtisodiy shart-sharoit yuzaga keladi, xulosa qiladi Sanders.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Muxolifat faoli taniqli qo'shiqchi Jahongir Otajonov Ozodlik bilan suhbatda unga yangi partiya ochib berish taklifi bo'lgani, biroq u bu taklifni qabul qilmaganini aytdi. Bu taklifni o'zi uchun tuzoq deya ta'riflagan Otajonov har qanday taklif borasida faqat prezident Mirziyoyev bilan gaplashishini ta'kidladi. Jahongir Otajonov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Jahongir, assalomu alaykum. Siz saylov arafasida Ozodlik bilan suhbatingizda saylovni tan olmasligingiz haqida gapirgandingiz. Mana saylov bo'lib o'tdi. Ayrimlar Mirziyoyev 90%dan ko'p ovoz olishini bashorat qilishganda, lekin Mirziyoyev 80.1%gina ovoz oldi. Bu Mirziyoyevni avvalgi saylovda olgan ovozlaridan kamroq bo'ldi. Hali ham siz saylov borasidagi fikringizni o'zgartirmadingizmi?
Yo'q, aslo. Assalomu alaykum, avvalo uzr. Aslo.
Nima sababdan?
Aslo, nima sababdan o'zgartirdingiz? Chunki bu harakatlar albatta davlatimizda bo'layotgan hozirgi siyosiy holat, ya'ni saylov oldi yoki qolaversa butun shu mustaqilligimizdan keyingi 30 yillik davrdagi siyosiy harakatlar hammasi men noqonuniy hisoblayman. Xalqimizni haq-huquqini poymol qilgan holda qilinganligi uchun tan olmayman. Hattoki amaldagi prezident 70% yo bo'lmasam 51% ovoz bilan yutsa ham buni men tan olmayman.
Endi Jahongir, Markaziy saylov komissiyasi hali natijalarni e'lon qilmasdan turib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Mirziyoyevni g'alaba bilan tabrikladi-da. Bu shu ijtimoiy tarmoqlarda ko'p shov-shuvga, turli bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Siz bu holatni qanday baholaysiz?
Endi bu holatni oldinroq xabaringiz bo'lsa, noyabr oyida prezident Mirziyoyev Rossiyaga tashrif beradi degan xabar tarqalgandan keyin ham ya'ni amaldagi prezident, ya'ni ikkinchi marta saylanishini o'sha payti aniq bo'ldi deb fikr yuritgan siyosiy faollarning fikrlarini yana bir bor isbotladi. Bu ham vaj bo'la oladi mana saylovni soxtalashtirilgani, ya'ni noqonuniy olib borilganligini isbotlashdi.
Shu YHXT kuzatuvchilar missiyasi O'zbekistondagi islohotlarga qaramasdan saylovlarda haqiqiy raqobat kuzatilmaganini qayd etdi. Ya'ni tashkilot hisobotida muxolif partiyalar saylovga qo'yilmagani tanqid qilindi. YHXTni kuzatuvchilar missiyasi vakillari siz bilan uchrashdimi? Umuman YHXTni shu saylov borasidagi hisobotini siz qanday qabul qildingiz?
Men bilan ham uchrashdi, suhbatlashdi. Albatta, shu muxolif siyosatchi sifatida o'zimni hozir yuritilayotgan siyosatga muxolifligimni, ya'ni qarshiligimni bildirdim. Albatta, endi ular ham o'zini vazifasini qilish kerakli darajasida qilib ketishdi. Ya'ni bizdagi siyosiy boshqaruvga bilmayman qanaqadir xalqimizni siyosiy savodxonligidan kelib chiqqan holda mish qildi. Lekin man to'g'risi unaqa bir bizaga bir foydasi tegadigan holat o'ylamayman ularni harakatini hozircha.
Shunarli endi yaqinda mana Mirziyoyev yangi hukumat tuzishi mumkin. Shu hukumatga chaqirishsa boradimi deysiz?
O'zi bir qiziq holatlar bo'lyapti albatta, buni balki hukumatning harakati emasdir, balki qanaqadir bir provokatorlarning harakati bo'lmagan.
Qanday harakat?
Takliflar bilan chiqyapti Telegram orqali.
Sizga konkret qanday tahdid bo'ldi? Qanday?
Qarang, o'qib beraman. Qanaqa suhbat bo'lganini.
Xo'p.
Nechidan tahdidini ham topasiz, qarmog'ini ham topasiz, takliflarini ham topasiz. Ya'ni bu inson bu suhbatdonda bir 7-8 tushga kirdi, ya'ni hech qaysi bir tush bilan hozircha meni qarmoqqa ilintira olmadi. Endi bilmayman yana qanaqa davom etadi.
Endi konkret aytsangiz, Jahongir, konkret nima deyildi o'sha tahdid? O'sha siz tahdid deyapsiz, o'sha tahdid joyi nima deyildi? Qanday tahdid?
Endi shunaqa gapirsadi, ya'ni masalan biz hech qachon farzandlarni chinqiratib kimnidir qamalishini xohlamaymiz, yoki siz Turkiyaga yo'lingiz ochilsa ham bormay turing, nimadir u yerda nimadir qilishlari mumkin sizga. Shuni mana shunaqa tahdidlar.
Yuqorida aytdingiz-ku, takliflar bo'lyapti deb. Shu yangi hukumat sizga qanday bir taklifni berishsa, siz shu taklifga yoki kelishuvga rozi bo'lardingiz?
Menga shunaqa takliflar kelyapti. Mana shunaqa yozyaptiki, taklif ora tahdid ham bu albatta. Assalomu alaykum o'rtoq Jahongir otajonov. Men ichki ishlar bo'limi ijtimoiy tarmoqlar messenjerlar nazorat xodimi SN bo'laman. Ismini o'qimayman, familiyasini SN deb aytaman. Siz kuch ishlatar tizim deysizmi, troll deysizmi, u sizga havola. Taklif bor sizga. Rozi bo'lish bo'lmaslik o'zingizga. Uchrashib suhbatlasha olamizmi? Javob bermaganimdan keyin otajonov mumkinmi deb yozibdi. Keyin men xayrli kun, yaxshimisiz, nima masalada deb yozdim. Partiya tuzish niyatidasiz, shundaymi? Yozibdi. Men ham keyin endi shunday siyosat bilan shug'ullangandan keyin albatta yo'q desam xato bo'ladi deb yozibman. Keyin u kishi yozibdi, sizga muxolif partiya tuzib berishsa nima deysiz? Bu partiya ko'rinishidan muxolif bo'ladi. Partiya dasturlarini va a'zolarini menga, sizga shu taklifni aytib javobingizni olib berishimni buyurganlar, ya'ni tayinlashdi deyapti.
Batafsil o'qisangiz shartmasdir. Demak, sizga muxolif partiya tuzish taklifi berilyapti.
Ko'rinishidan muxolif partiya tuzish taklifi.
Siz rozi bo'ldingizmi bunga?
Yo'q, yo'q. Yo'q, men dedim muxolif partiya tuzish tarafdoriman va albatta bu partiyani tuzish uchun xohlasangiz idoraga keling, gaplashamiz deyishdi. Men aytdim, idoraga 4-5 marta bordim bu masalada. Uchrashishdan hech qanaqa bir ish yo'q sizlar bilan, faqatgina bu ishni qoniqtira oladigan inson bilan gaplashaman, ya'ni prezident Mirziyoyev bilan dedim. Xo'p desam, sizga partiya ochish va har qanday muammoyingiz hal qilishga yordam beraman, kelishuv qilsak deb. Keyin men aytdimki,
qanday kelishuv? Qanday kelishuv bu yerda nazarda tutilyapti?
Endi bilmayman, bir taklifga ko'ring yo bo'lmasam bu fikringizdan qayting video va buni menga qo'yilgan qanaqadir bir qarmoq deb tushundim. To'g'risi bu ya'ni tahdid buni o'zi. Mol-mulklaringizga deyapti, anaqalar tajovuz qilishyapti, undan xabarim bor. Agar faqat bu taklifga ko'nsangiz, har qanday muammoyingiz hal bo'ladi. Mol-mulklaringizni o'zingiz xohlagandek tasarruf qilasiz. Partiyani ham emir lekin ochasiz dedi. Shu takliflar bo'yapti. Uni orasida men noto'g'ri tushunmay, tag'in farzandlarimni chinqiratib kimnidir qamalib ketishini tarafdori bo'lgan organ xodimi emasman. Mana mana shu gap masalan tahdid yoki qanaqadir bir qo'rqitishga harakat qilishlik. Yo bo'lmasam Turkiyaga agar yo'lingiz ham ochilsa ketmang, sizga u yerda nimadir qilishim mumkin degan gaplar masalan nima bo'lishi mumkin? Qo'rqitishga harakat qilish, ya'ni tahdid.
Tushunarli. Endi Jahongir, siz o'sha saylovdan ancha oldin siyosatdan ketganingizni aytgandingiz, keyin chiqib yana bir shu siyosiy fikrlar, siyosiy qarashlaringiz haqida gapirdingiz. Umuman endi mana bu yog'iga nima qilmoqchisiz? Qanday faoliyat bilan shug'ullanmoqchisiz?
Nima?
Siz?
Siyosat o'rganganman, hozir leksiyalar o'qiyapman va albatta shu muxolif siyosatchi sifatida davom etaman. Va albatta o'zimni oldingi qilgan san'atkorlik kasbimni ham birda bir ashula etib to'yga chaqirsa borib turibman. Shu endi nimanidir hisobiga yashashim kerak. Hamma narsam masalan hamma tarafim yopilgandan keyin, masalan uylarim hammasi zapretga olingan, yo sotib yeyolmayman. Yana majbur bo'ldim hozircha. Yana ashula etib turishga.
Tushunarli. Jahongir, rahmat sizga suhbatingiz uchun, salomat bo'ling.
Xo'p.
Ozodlik radiosi.
mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston ayollar uchun Markaziy Osiyodagi eng xavfli mamlakat deb topildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston dunyo va ayollar xavfsizligi reytingida 170 mamlakat orasida 97-chi o'rinni egalladi. Bu Markaziy Osiyo bo'yicha eng past ko'rsatkich. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yil boshidan beri qariyb 8 mingta maishiy zo'ravonlik holatlari qayd etilgan. Bu o'tgan yilning ayni davriga qiyosan 30%ga ko'pdir. O'tgan yozda jurnalist Ayday Taqayeva dugonalari bilan Bishkek markaziy ko'chasidan ketayotganida o'tkinchi erkak ularga ochiqcha shilqimlik qilgani haqida video yoyinlagan edi.
Оказывается, там такой бум произошёл, все начали это обсуждать, и в основном, конечно, ругали нас, что это мы там виноваты.
Video teskari effekt berdi. Ko'pchilik bizning o'zimizni ayblashdi. Go'yo ochiq-sochiq kiyinib bemahalda ko'chada yurib, uni yo'ldan ozdirgan emishmiz. Bu voqeaning o'ziyoq Qirg'izistonda ayollar erkinligi bilan bog'liq vaziyatni aks ettiradi. Deydi Ayday Toqayeva. Militsiya ijtimoiy rezonans ko'tarilganidan so'nggina ishni o'rganishni boshlagan edi. Shunda ham tomonlarni yuzlashtirishdan nariga o'tmadi. Ayday huquqni muhofaza qilish idoralari uning so'rovlariga javob bermay qo'yganini aytadi. Jurnalistga ko'ra statistika yuritilmasa-da bunaqa voqeaga uning har bir dugonasi duch kelgan.
Все вот начинается с вот этого, с простого там шлепка, с там с того, чтобы он обозвал её там, её кыз там что-то там свистнул ей. Вот с этого всё и начинается то, что
Hammasi oddiy shilqimlik, gap otish va hushtak chalib chaqirishlardan boshlanadi. Tegajoq erkak yo'lida to'siq ko'rmaydi, jazolanish xavfini his etmaydi. Shu bois davom etaveradi va oilada uning tiyiqsizligi ro'y-rost yuzaga chiqadi deb ta'kidlaydi Ayday Toqayeva. Qirg'izistonning reytingdagi mavqeyi uni ajablantirmaydi. Mamlakatda ayollar huquqlari bilan bog'liq vaziyat darhaqiqat juda rasvo deb hisoblaydi jurnalist. Konfliktolog Asel Aziz Tegin uning fikriga qo'shilsa-da, Qirg'izistonning bu borada Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng quyida qayd etilgani bahs talab holat ekanini aytadi.
Да, то может быть это на самом деле отражает нашу реальность, но есть ещё другая сторона, да, что открытость к информации, доступ к информации у нас намного высокий.
Ha, bizning voqeligimiz shunday, ammo masalaning boshqa tarafi ham bor. Axborotning ochiqligi, axborot olish imkoni bizda qo'shni mamlakatlarga qaraganda ancha yuqori. Ya'ni aslida bu reallikka juda yaqin, ammo qo'shni davlatlardagi ahvol biz ko'rib turgan raqamlarni har doim ham aks ettirmasligi mumkin, deydi Asel Azetegin. Parlament deputati Natalia Nikitenko ayollar huquqlari mavzusini bir necha bor muhokamaga olib chiqqan. Uning so'zlariga ko'ra, ayollarga nisbatan zo'ravonlik yosh ayol va qizlarga nisbatan amalga oshirilayotgan shov-shuvli qotilliklardan keyin davom etmoqda. Deputat bunda va'dalariga xilof o'laroq mamlakat boshqaruvida ayollar ishtirokini kamaytirayotgan davlatni aybdor deb biladi. Rostdan ham 2 hafta oldin tuzilgan hukumat tarkibida atigi bitta ayol bor. Saylov qonunchiligiga kiritilgan yangi tuzatishlar esa ayollarning parlamentga saylanishini yanada qiyinlashtiradi. Yaqinda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Sadir Japarovdan shu mavzuda izoh so'rashdi.
Ayollar svobodnila jurasmir.
Ayollar ko'chada emin-erkin yuribsiz-ku, sizlarga qarshi gender tahdidlar yo'q-ku. Hukumatga kelsak, ha, gender muvozanatga doir kamchiliklarimiz bor. Davlat qo'mitalari va xizmatlariga ayollardan rahbar tayinlash bilan bu xatolarimizni tuzatamiz, deya javob berdi prezident. So'nggi yillarda Qirg'iziston jamiyati qizlarga nisbatan amalga oshirilgan bir necha mudhish qotillikdan larzaga keldi. 3 yil muqaddam bir erkak unga turmushga chiqishni xohlamagani uchun politsiya idorasida Burulay ismli 19 yashar qizning joniga qasd qildi. Shu yili yozda esa bir necha yigit 27 yoshli Ayzada Qanatbekovani olib qochdi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha jinoyatchilardan biri unga uylanmoqchi bo'lgan, lekin rad javobini olgach uni shahardan tashqariga olib chiqqan va bo'g'ib o'ldirgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mirziyoyev qo'shnilar bilan Karimov davrida yopib qo'yilgan chegaralarni ochdi va savdo hamda o'zaro bordi-keldilarni yaxshiladi. Aynan shu qadamlari tufayli Shavkat Mirziyoyevning obro'si, ayniqsa prezident Karimovning yakkalanish siyosatidan aziyat chekib kelgan Tojikistonda ortib ketgani kuzatiladi. Hamkasbim Sadriddin Ashur yaqinda Tojikiston shimolidagi Yaxtan qishlog'iga safar qilganida yaxtanliklardan ba'zilari O'zbekiston prezidentiga xos rishtalar bilan bog'langan.
Bu Tojikistonning So'l viloyati, Sobiqonchi, hozirgi Devashish tumani Yaxtan qishlog'i. Bu qishloqda hozir amaldagi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ajdodlari, ota-bobolari tug'ilgan. Mir bobo, Mir Yoqub, Mir Ali, Miromon, Mirziyo mana shu qishloqda dunyoga kelgan.
Yaxtan Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyatining g'arbida joylashgan. Viloyat markazi Xo'janddan qariyb 60 km, Jizzax viloyatining Zomin tumanigacha 82 km uzoqlikda. Yaxtan qishlog'ida asosan etnik o'zbeklar istiqomat qiladi. Ozodlik Mirziyoyevning qarindoshlarini topdi, ammo ular kamera oldida gapirishga unamadi. Sababi 2019-yilning fevral oyida Axborkom saytida bosilgan maqoladan so'ng bu nashrga intervyu bergan Mirziyoyevning qarindoshlari Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasiga chaqirtirilib, jurnalistlar bilan gaplashmaslik haqida qattiq ogohlantirilgan.
Endi ularni mana tarqigan ballar, bitta bir nevaralar yashayapti. Bizlar ham ko'chib ketganmiz. Nima deysan? Men joylarim. Makonlar shitta.
Biz suhbatlashmoqchi bo'lgan Shavkat Mirziyoyevning amakivachchalaridan biri ismi sir qolish sharti bilan intervyu berishga rozi bo'ldi.
Hozir endi shu qishloqda qancha shu mirziyoyevlar avlodlaring bor? 5 oila. Mirziyoyev qarindoshlar.
Hozir 50 ta bor.
50 ta bor. Borib kelinlaring bormi?
Nomim bilan.
Nima bo'lganmi?
Borgan borib, borib keldi borib.
Yaxtan qishlog'idagi etnik o'zbeklar to'ppi urug'iga mansub bo'lib, shu urug'ning o'zi yana bir necha kichik urug'lardan iborat. Shavkat Mirziyoyevning ajdodlari esa Mir to'ppi urug'idan bo'lgan. Uning bobosi Mirziyo va amaki bobolari Mirbobo, Miryoqub va Mir Abrorlarga ham shu anadan kelib chiqib, Mir bilan boshlanuvchi ismlar qo'yilgan.
Miryoqub bobodan bizlar mana shu qishloqda yashaymiz. Mirziyo bobolar o'sha oldingi vaqtda o'shaqa ko'chib ketgan bular. Ularni ikkita o'g'illari yo qizlari bo'lganmi? Miramonu, Mirasuro degan o'g'illari bo'lgan. Men endi shu Miramon bobolarni bilaman. Prezident Shavkat Mirziyoyevni xullas men Tilzorda ko'rdim, lekin hali uchrashganim yo'q.
Shavkat Mirziyoyevning bobosi, akasi Mir Abror bilan o'tgan asrning 30-yillarida Jizzax viloyatining Zomin tumaniga ko'chib ketishgan. Yaxtan qishlog'ida birgina Matyoqob bobo qolgan. Uning Jo'rabek va O'rinbek ismli ikki o'g'li va Zinnatoy, Humayro, Qutfiyat ismli uch qizi bo'lgan. Miryoqub boboning o'g'li O'rinbek 2. jahon urushida qatnashib, Sovet ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Ayni paytda Yaxtan qishlog'ida O'rinbek Yoqubovga haykal qo'yilgan. 2 yil oldin So'g'd viloyati hokimligi homiyligida O'rinbek Yoqubovning uy-muzeyi qurib bitkazilgan edi.
Bu muzey O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning amakilarining o'g'illaridan biri O'rinbek Yoqubov nomiga qurilyapti. Ya'ni uy muzey bo'ladi. O'rinbek Yoqubov 2. jahon urushi paytida Sovet ittifoqi qahramoni bo'lgan va uzoq yillar mana shu qishloqda yashagan. Ayni paytda bu muzeyda hozir qurilish ishlari olib borilyapti. Qurilib bo'ldi, lekin hali jihozlash boshlangani yo'q.
Mirziyoyevning qarindoshlari oddiy, hashamatsiz uylarda istiqomat qilishadi. Ularning asosiy kasbi dehqonchilik. Dalaga piyoz, qovun, tarvuz ekib, tirikchilik qiladi. Qarindoshlarning aytishlaricha ularning zomin, ya'ni Mirziyo bobo nevaralari bilan qarindoshchilik rishtalari uzilmagan. Bordi, keldi bor.
В этом большая личная заслуга моего дорогого друга и брата, уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзиёева, создавшего все необходимые условия для обеспечение качественного прорыва в таджикско-узбекских отношениях.
Shavkat Mirziyoyevning prezident sifatida ilk bor Dushanbe safaridan so'ng uning ota yurti, So'g'd viloyatining sobiq g'onchi, hozirgi Devashtish tumanidagi Yaxtan qishlog'iga mahalliy hukumat e'tibor bera boshladi. Qishloqdan o'tuvchi yo'l asfaltlandi, yangi maktab, yangi salomatlik markazi, viloyatda analogi yo'q yangi bolalar bog'chasi qurildi. Katta yo'l chetidagi uylarning hammasi ta'mirlab chiqildi. Mahalliy hukumat bu qishloqni obodonlashtirishga jiddiy harakat qilayotgani ko'zga tashlanadi. Tojikistonlik o'zbeklarda Shavkat Mirziyoyevga nisbatan iliq munosabat shakllangan. Qarib 20 yil davomida ikki qo'shni mamlakat orasida viza tartibi joriy qilingani, chegaradagi tog'li hududlarga minalar ko'milgani, qarindoshlarining ziyoratiga borish azobga aylangani tojikistonlik o'zbeklarning eng asosiy dard muammosiga aylangan edi. Mirziyoyev prezident bo'lgandan so'ng oradan 2 yil o'tib viza tartibi bekor qilindi, transport samolyot qatnovi yo'lga qo'yildi. Ikki davlat o'rtasida yaxshi qo'shnichilik an'analari eski o'zaniga qaytdi. Shuning uchun ham tojikistonliklar Mirziyoyev haqida asosan yaxshi fikr bildirishadi.
Mana bugun biz shu hodisani tamoman teskarisini ko'ryapmiz. Xolagan odam borib o'zini qarindoshlarini ko'radi, keladi. Ikki xalq o'rtasidagi qo'shnichilik, do'stlik juda bir yaxshi yo'lga qo'yilganligi ikki xalq a'zolarini, kishilarini nihoyatda quvontirmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.